Малий Хуан заголосив. Він заламував руки і благав. «Я не хочу вмирати! Не хочу вмирати!» Звівши догори руки, він бігцем перетнув льох, бухнувся на сінник і заридав. Том подивився на нього каламутними очима і не виявляв навіть найменшого бажання його втішити. До того ж, це й не було стражданням, хоча малий більше галасував, ніж ми, проте страждав менше за нас. Він нагадував хворого, який захищається від своєї смертельної хвороби пропасницею. Коли б його не трясло, то це було б набагато серйозніше. Він плакав, я бачив, що йому жаль себе, а про саму смерть він, власне, і не думав. На якусь мить, на якусь коротеньку хвильку мені теж захотілося заплакати від жалю до себе. Але трапилося навпаки. Я глянув на малого, побачив його худі плечі, що здригалися від ридань, і відчув, що зробився жорстоким. Я вже не міг жаліти ні інших, ні навіть себе. Я сказав собі, хочу померти гідно. Том підвівся, став просто під круглою дірою і почав очікувати світанку. Я ж уперто повторював, що хочу померти гідно, і думав лише про це. Але відколи лікар нагадав нам про час, я відчував, як він тече і витікає крапля за краплею. Ще було темно, коли я почув Томів голос. «Ти чуєш?» «Так». Хтось ходив по подвір'ї. «Чого вони там тиняються? Не будуть же вони стріляти по нас у темряві?» Нарешті все втихло. Я сказав Томові, «Світає». Педро, позіхаючи, встав, загасив лампу і сказав своєму приятелеві, «Промерз до кісток». В льох заповзла передсвітанкова мла. Здалеку почулися постріли. «Починається», – сказав я Томові. «Вони це роблять, напевне, на задньому дворі». Том попросив у лікаря закурити. «Мені не хотілося ні сигарет, ні спиртного. З цієї хвилини стрілянина вже не вщухала». «Зрозумів?» – запитав Том. Він хотів щось додати, але замовк і подивився на двері. Двері відчинилися, і зайшов лейтенант з 4 солдатами. Том випустив з рук сигарету. «Стейнбек?» Том не відповів. Педро казав на нього. «Хуан Мірбель?» «Той на сіннику». «Встати!» – наказав лейтенант. Хуан не ворухнувся. Двоє солдатів схопили його під руки і поставили на ноги. Але як тільки вони його відпустили, він знов упав. Солдати завагалися. «Це вже не перший у такому стані», – мовив лейтенант. «Вам доведеться його нести. А все, гадаю, буде гаразд». Він повернувся до Тома. «Виходь!» Том вийшов із 2 солдатами обіруч. 2 інших несли ззаду за руки і за ноги Хуана. Хлопець був при пам'яті, очі широко розплющені, по щоках текли сльози. Коли я рушив до виходу, лейтенант мене перепинив. «Це ви, Іб'єта?» «Так». «Почекайте тут, за вами незабаром прийдуть». Вони вийшли. Бельгієць і 2 охоронці пішли за ними. Я залишився сам. Я не розумів, що зі мною коїться. Ліпше, якби вони покінчили з усім цим одразу. Я чув залпи. Паузи між ними були майже однакові. Після кожного залпу я здригався. Хотілося завити і рвати на собі волосся. Але я стиснув зуби і застромив руки до кишень. Треба до кінця поводитись гідно. Через годину за мною прийшли і провели на другий поверх, у маленьку кімнатку, де пахло сигарами і було так задушливо, що я ледве не задихнувся. Двоє офіцерів курили, розвалившись у фотелях. На колінах у них лежали папери. «Твоє прізвище Іб'єта?» «Так». «Де Рамон Гріс?» «Не знаю». Запитував мене опасистий коротун. З-під пенсне на мене жорстко дивилися його очі. Він сказав: «Підійди». Я підійшов. Він устав і почав викручувати мені руки, дивлячись на мене таким поглядом, ніби хотів, щоб я провалився крізь землю. Водночас стиснув мене щосили. Офіцер робив це не для того, щоб завдати мені болю. Це була просто гра. Він хотів показати, хто тут господар становища.